Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay amin'izao tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana izao dia miarahabanao ary izahay tonga sy eto amin'ity fandarana ity. Mbola raisika hatrany ny lohahevitra ny hoe ny fifandraisan'ny mpiarabelona satria zava-dehibe moa izy io fa na ny fiangonana ary amin'izao fotoana izao dia manentana ny amin'ny hoe fiarahandia ka ao anatin'izay fiarahandia izay a dia tsy maintsy mahay mifandray izany. Maromaro nefa ny olana anatrehantsika tsapatsika ao anatin'izay le fiarandy izay raha tsy resaka afa-tsy ny hoe ny olana vokatry ny fampiasana ny fitaom-pifandraisana isika. Ny tanora moa zany no nasongantsika tamin'ny farany any dia asiantsika tamberina kely ny amin'izay. Nambara teto ary fa hoe betsaka ny tanora no roboka amin'ny velapandrika arosin'ny olona ao amin'ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabelona. Isan'izany ohatra betsaka ireo lavo ny zava-mahadomelina satria any ny tena vozany ny fahalalana momba an'izany. Betsaka ihany ko a ny roboka amin'ny hoe fivarotantena amin'ny endriny maro samihafa, tsy voatery le hoe mijorojoro amin'ny alina eny amin'ny arabe ny fivarotantena fa betsaka ny fivarotantena ao anatin'ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabelona zany a izay voizin'ireo olona izay mikasaka tompontsony amin'izany. Dia renirehetra ireny zany a dia atsapana fa hoe marefo ny tanora ary izay le tanora marefo izay indrindra no tanjon'ilay mpampiasa azy a mba horoboka sy hiankondoa amin'io a fampiasana fitaom-pifandraisan'ny mpiarabeloha ary hiankondoa ihany koa amin'ireo ilay nitanasantsika teo hoe amin'ny zava-mahadomelina na fivarotantena na amin'ny sinsisa. Noho izany a vokatra io fampiasana ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabeloha izany a dia miasimba ihany koa ny fahasalamany ny tanora. Ohatra ndray sy mampiara teto moa hoe ny tsy ampy toromaso mety marary satria tsy ampy ny fotoana akana aina. Rehetra izany no mitranga ary a inona no mety hoe fisoroana azo atao na mety koa hoe fitsaboana raha efa naratra amin'izay le fampiasana ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabelona izay.
Falomerabanao madame Fredeline, tonga eto fandarana indray sika ary mbola mamerina ny fiarabana an'ireo mpiaino antsika manjo izao fandarana izao. Ny fitipitininao teo moa izany ny lohahevitra ny arahantsika dinidinika teto tamin'ny farany a mahakasika ny hoe ny loza na mitatao a na mihatra amin'ireo tanora izay azo lazaina hoe marefo ara-tsitrapo amin'ny fampiasana tsy ampiheverina ity fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ity. Efa nitanisa moa tsika teo ny hoe lafi tsarany a teo ihany koa izany ny atao hoe lafi ratsiny araka ny filazantsika azy indrindraindrindra ho an'ny tanora fa tsy ampy fotsiny le hoe fitanisana fa mba hifampizara ihany mpiaino ihany koa tsika hoe mety mba misy ihany mba mangetaheta ena ary zany ny ataonay eo amin'ny soratra masina moa dia misy amin'ny asan'ny apôstôly a dia misy le ina ary no ataonay eto zany mba manolotra tolokevitra ihany tsy sarotra moa ny ilaza hoe tena ampy a na tena hoe hamahany olana zato isanjato fa araka ny hoe mahafandarana dinidinika sy tatsorika fandraisana anjara amin'ny asa pastoraly ny fiangonany amin'ny lafin'ny katesisti a dia ifampizarantsika etiny hoe inona moa zany zao no atao manoloana an'izany rehetrarehetra zany. Voalohany indrindra aloha dia hoe tsy azo ny saina iverina aloha ny hoe anafoanana ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona na manao ahoana na manao ahoana ataontsika hoe mety hoe lesoka manjombona lafiratsiny amin'ny fampiasana azy ireny arak'izay efa nitansy antsika teo, sarotra be zany hoe ndeha ho foanany zany a, fa zay zava-mitranga sy zava-misy no izahantsika mba hoe mandray hoe inona no tokony atao. Tsy azo atao ihany koa nefa ny hoe mitoetra fotsiny amin'izao, satria de feraha malala fa de aretina mikiky miadana mamotika amin'ny fiainam-pianakaviana ny fampiasana azy ireny tsy ampiheverana. Zay zany, sady tsy hitao ho foanana no tsy azo avela amin'izao ihany koa. De ilaina arak'izany a ny tantsika hoe ny fifanarahany fianakaviana. Io zany de tsy maintsy manery tena mba hifanatony e, manery tena mba hifampiresaka, manery tena mba hiaraka hikaroka hoe inona zany no atao, ka tsy maintsy fifampiresahana sy fanatonana ihany aloha zany vahaolana mety mba aninona mba hametraka arofanina ekeny rehetra amin'ny fomba voalanjalanja fampiasana nyity fitaovany ity. Efa maro amin'ny tokantrano malagasy a, tsy hoe andrenivohitra ihany a, fa any ambony vohitra any a, de efa samy mampiasa ny telefonina daholo ohatra. Ka rehefa hita ohatran'izay zany ny atao hoe mety ho zava-doza aterany a, karaha tiana le fianakaviana, zany hoe le fianakaviana mba hoe tsy ho voahozongozany zavatra ohatran'izany, na mety hoe ho simba ny zavatra ohatran'izany, de tsy maintsy le fianakaviana mihitsy no mandray fanapaha-kevitra zany mba hametraka an'izay arofanina mba hiakeny rehetra amin'ny fomba voalanjalanjay. Zany de anatin'ny fametrahana fitsipikombonana, ohatra hoe momba ny fotoana ampiasana azy ao an-tokantranao a, de mba fanaraka hoe amin'izao ka hatramin'izao tsika re olona de samy mba mandevitra kely a, mba hoe miaraka mijery tele miaraka sika, fa tsy hoe samy mioko anatin'ny Facebook eo na samy mioko anaty telefoninao de isakafo vao mihona ohatran'izany. Tsy maintsy misy asiana mba hoe fitsipikombonana. Eo ihany koa ny fametrahana sehatra mba fifanankalozam-piainana toy ny fahiny araka nefa nilazaintsika tany aloha hoe dinidinika mbany tafitrano takariva moripatana mba aninona moa zany de hoe ampitomboana misimisy kokoa ny fifankahalalana eo amin'ny samy ankonana, satria zay mba mety hampisy ny fiombonana bebe kokoa. Eto a de mba mamela ianao zany mba miverina atontsaiky ty tantara kely ity, satria tantara tsy hoe tantara foronina fa tantara tena nisy a. De tsaroko le fianakaviana ray eropeana, fianakaviana eropeana izy ireo zany a nanao fizahantany taty amintsika taty Madagasikara taty, efa fotoana naharitra zay, efa taona maromaro. Rehefa naharitraritra tatiry zareo de nahita ny fiampianantsika taty, satria raha oharina amindrareo tandrefana moa zany de azo lazaina hoe ambany de ambany ihany ny faripianantsika aty a, fa nyendry zareo de tena azo lazaina hoe ambony de ambony, ka asana telo menadamony zanany de efa samy manany ampy daholo ny ilaina, samy manana televiziona isaky ny efitrano, samy manana ny telefona sy ny sisa. Fa rehefa tonga taty de ohatra ny tonga sainydrareo ny jery ny fahantrantsika sy ny tsy fahampitsika, de lasa ny sainydrareo hoe ay ve azo atao ny miaina sy mivelona ao anatin'ny tsy fahampiana e, satria zareo moa zany de efa miaina ao anatin'la tontolon'izay le hoe misy ny zavatra rehetra, manana fiarakodia maro, manana televiziona maro, manana telefona isan'olona sy ny sisa, ary tsy ray aman'olona fa roa telo. De ny fanapaha-kevitra nyraisindrareo zany rehefa tafaverina tany any amin'ny sezy de hoe aha ato tokantranotsika de telefonina ray no ampiasaina rehefa samy ato an-trano, ary numéro anankiray ihany a no ifampizarana amin'ny namantsika aby, na naman'ny dady zany, na naman'ny neny zany, na naman'ny ankizy zany a, rehefa ato an-trano. De efa rehefa mivoaka ny velany a, rehefa hoe any am-pianarana ohatra, tsy maintsy ilaina ny telefonina de zay vao mampiasa. Fa rehefa ato an-trano a de toy zany koa ny televiziona, tsy hoe samy mionina fotsiny any misy azy ihany, ka sahirakirana ihany zareo teo am-piandohana zany a, fa rehefa tena nandeha nandeha ilay izy de ohatra ny natsiaro fala zareo, satria ohatra ny hoe ny tombo kokoa zany le fiomboana mpianampianakaviana. Ka anisan'ny zavatra mampieritreritra ny zavatra ohatra zany hoe ny olona rehefa tamin'izany ny ala zay fantany tsara ny antony, de tsika miazakazaka amin'izay, de zay angamba ataoko hoe mba fifampizarana kely a, mety hoe manampy atsika amin'izao dindingy zao. Fa de isaorana atsika tamin'izay ataontsika hoe famelabelarana mahakasika ny hoe fampiasana ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona izay.
Misaotra mompera Marsilarinivo Manala moa zany a, nanampy atsika nandinika hoe ahoana tokoa moa zany ty fifandraisantsika mpiarabelona ity ao anatin'ny fiarahamonina, inona no tsara hotoizana ao anatin'izay a, inona no tsy maintsy soroana mba hahatsara kokoa ny fifandraisam-piarabelona, satria ny fifandraisam-piarabelona de filana fototra. Mbola izy moa zany ny anoizantsika ny fandalinana makasika ny fampianarany ny fiangonana manoloana an'izay fifandraisam-piarabelona zay, fa fandarantsika tapitratra eto androany mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indrery.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.